Li ser komkujiya Dersimê heştê û heft sal borî. Êrişên Tirkiyê cara yekemîn li Dersimê di 15 mijdara 1937 de dest pê kir û di navbera salên 1937-1938 kuştineka mezin ji aliyê serfermendariya Tirkiyê bate çêkirin. Li gor hin hejmarên neresmî tê ragihandin ku bêtirî 100,000 kes an hatine kuştin koçberkirin an jî winda kirin. Divan bûyeran da Seyid Rıza û hevalên wî hatin darda kirin û heta niha jî goristanê wan nediyare. Li gor belgeyê wekaleta malik û ev di wê demê da bi wezareta malî ve girêdayiye 4 meh berî komkujiya Dersimê Tirkiyê ji Almanyayê li ser rêya balyozxaneya Tirkiyê 20 ton gaza bombeya kiriye. Ku ev belge di arşiva Mahmud Akgürekli daye û dengê Amerîkayê bi dest xist. Di vê derê da wiha tê gotin. Di wekaleta parastina netewî da pêşkeşî meqama me ya bilind di 27/7/1937 hatiye pêşkeş kirin. Li gor hejmarê tezkereya 233-87 hatiye lêkolîn kirin. Ji ber pêwendiyê leşkerî lazim e ku veşartî were girtin. Bi şertê ji heyeta wekîlê îcrayê bazarkirinê de çêbe û li gor hejmara 2490 zêde kirin, kêm kirin û li gor qanûna îhaleya 46-mîn hatiye durust kirin. Di berdewamiya belgeyê de jî daxwazên çekên gazî jî wiha tê kirin. Ji bo bombeyên balefiran yên cur bi cur li gor pêdiviyên 20 ton gaz û tesîsatên ku bombeyan otomatik tije dikin. Meqamên me ya bilind vî ya dixwaze ku veşartî be û bihayê wî 150,000 lira û ji Almanyayê bi şertê muvekeleya Klering were temîn kirin. Ji hêla balyozxaneya me ya Almanyayê ve jî ji Almanyayê bi dizî were bazarkirin û kirîn. Tirkiye li Dersimê bikaranîna çekê kîmyevî heta niha jî nepejirandiye. Lê gelê Dersimê di vî baweriyê de ye ku li Dersimê çekên kîmyawî hatine bikaranîn. Parlamentera Dersimê ya Dem Partiya Ayten Kordu li ser operasyonên Dersimê ji dengê Amerîkayê raxivî. Kordu ragand ku li ser komkujiya Dersimê 87 sal boriye lê heta niha jî gelek tişt veşartîne.
Yani Dersim'de çok büyük bir katliam geliştirildi o 87 yıl önce.
Audu beje. Meseri lehmu mekamen devlet edane ku ciye goristana Seyit Rıza u hevalen vi nişani mebedin. Le ti mekame devlet edivi varida gavek navejin. Em duhazın ku jibo Dersimi komisyonu ka hakikate vere damezrandın. Me çendin carci peşniyar kır. Le ev nahuazın ku hıntış derkevin hole. Davya akaftini. Di dema pevajıya çareseriye da rayadarin Türkiye jil ser operasyonun Dersimi ravastiyabun. Ayten Korur li ser vanajı sekniyü got.
Cumhuriyetle beraber devam eden bir inkar asimilasyon politikası var.
Audu Beje. Brez Serok Komar Recep Tayyip Erdoğan jî de akaftına kakva da li ser vi sekni bu gotu bu. Heke pedivi bike eme leborun akva buhazın. Le bine ve leborunu tıgav ne hatetice kirin. Hatta ku viya ne kirin de bin hafzeya meda jî ev vek eşeke dertkeve peş. Davya akaftını. Di bûyerên Dersimê da gelek jin û zarok ji axaxwe hatin belav kirin. Gelek zarok wek sêwî li bajarên Tirkiyê di nav hin malbatên biyanî da mezin bûn. Li ser vê koçkirin û belavkirinê gelek belgewar û film jî hatin çêkirin. Li êşa Dersimê her sal di 15 mijdarê da xwe cardin diyar dike. Eyüp Demir, Dengi Amerika, İstanbul.